амьдралыг үүсгэх үндэс нь үл хуваагдагч хүмхийн тоосуул, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сургуулийн зүрхний хүсэл үү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мэд ханаагүй, чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн нэрлээс гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Хэл бол хүн төрөлхтний төөх үнэт зүйлс, соёлын чухал хэсэг юм. Тэндэч хэл нь хүмүүний мэдлэг туршлагыг үеэс үед дамжуулах, альваа мэдээллийг цуглуулах, түгээх, хүлээн авах, боловсруулах хамгийн гол хэрэгсэл болж ирсэн. Нийгмийн хөгжлийн аль ч үе шатанд хөлийг орлох, хүчрэхэд баялаг агуулгатай, хүртээмжтэй, өргөн цар хүрээтэй нантин өв байгаагүй гэхэд хэлцдэггүй болов. Тэгэхэр хүнийг бусад амьд бодгалаас ялгаж байдаг гол мөн чанар бол хэл сэтгэхүй хоёр нь. Энэ хоёр нэг нь нөгөөгөөр оршин тогтнох боломжгүй. Иймээс хэл нь сэтгэхүйгээ, сэтгэхүй нь хэлээ харилцан хөгжүүлж нөхөж байдаг онцлогтой. Хэлсэн үгээр нь цэцнийг мэдэх, хийсэн сүхээр нь дарахныг мэдэх гэж монголчууд хэлцдэгчлэн, юухан дээр ч болов таны ертөнциг бүхэлд нь нэг харуулах тайлбал яахын аргагүй хэл болж таархнаа. Тийм ээ, хэл яриа гэдэг хүн төрлөختөнд өгөгдсөн гайхамшигтай нэгэн бэлэг билээ. Гэтэл хүмүүсэл зөвхөн өөр хоорондоо ойлголцдог хэл яриатай байдаггүй бололтой. Энгийн нэгэн бяцхан болжмор шууд хуртал бие биетэйгээ ярилцдаг болов уу гэмээр өөр өөр өнгөөр жиргэж харагддаг. Тиймээс гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг өнөөдөр сонсогч таныг шуудын хэл соёлын ертөнцөөр аялуулхаар болж байна. Ховслын онлоор хэл боловсрол соёл нь хүн химээх ухамсарт амтныг бусад төрлийн амьтдаас ялгадаа гэж сургадаг юм. Тэгээд ховслын үр дүнд хүн амьтнаас илүү дээр хөгжсөн учраас хэл соёл уламжлалтай болсон гэж тайлбарладаг. Харин хүн болоод амьдтийн тухай хэлсэн Библийн тайлбарыг хараад бид эволюцийн онол баримтлагчдын буруу гэдгийг баттай мэдэж болох юм. Дээр нь нэмж хэлэхэд амьтад өөр хоорондоо харилцдаг хилтэй төдийгүй өр хойчтой зааж үлдээдэг өөр өөрсдийн гэсэн соёл байдгийг байгаль судлаачид олж мэджээ. Сан Францискогийн далайн эрэг орчим хэсэг хэсгээр сүргэлэн амьдардаг бор шуудын жиргээ өөр хоорондоо бараг адилхан хэрнэ аялаг нь адилгүй болохыг нэгэн судалгаагаар харуулсан байна. Тэрч бүх хил нэгэн хотод өөр өөр газар нутгалдаг бор шуудын жиргээ хоорондоо бас л ялгаатай байсан байх юм. Ингээд ч зогсохгүй бяцхан ангаахаа дэгдээхэнүүд нь нялх хүүхдийн шулгнаан шиг янз бүрийн дуу аваа гаргадаг болохыг шувал судлаачид тогтоожээ. Тэд эргэн тойрныхоо нас бэнт хүрсэн болжмруудын аялагнаас ийхүү жиргэж сурдаг байв. Мөн өөрсдийн гэсэн өвөрмөц аялагтаа бүлэг шувууд ороонор хуйдээ зөвхөн ижил аялагтаа бүлгэл ойлгож хариулж чадах өвөрмөц аялагуугаар жиргэдэг гэнэ. Одоогоор өвөрмөц аялагтаа хідэн 10 шувууд байгааг эрдэмтэд илрүүлээд байгаа гинэ. Тэгэхээр шувууд хүмүүс бидэнтэй адил өөр өөрсдийн харилцдаг хөлийг эцэг их хүрээлэн байгаа орчин соёлоосоо суралцдаг болох нь нэгэнд батлагдаад байна. Тэдний хэл таван твийн хүмүүс ихтэй адил өөр өөр байдаг нь үнэхэр хачирхалтай юм шүү. Тэгэхээр хэл соёл нь ховслын явцад үүсэж бий болоогүй. Харин хүмүүс бидэнд бүтээгч бурхны өгсөн бэлэг гэдгийг хүлээн зөвшөөрөхөөс өөр аргагүй болж байна. Эрдэмтэн судлаачийн хувьд гайхшрал төрүүлсэн судалгаа бүр нь тэднийг мухардалд оруулж энэ дэлхийн ертөнд тэр чигээрэн хэн нэгэн хязгааргүй ухаанд их сурвалжаас үүдэлтэй гэдгийг хэлэх болжээ.
Орчлон ертөнцийн ихлэл болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийд өөрт нь бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм.
Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаанд их сурулж үнхээр би гэж юу? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болох хүн танд далай тэнгис тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээлбэрээрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм швэ. Сонсогч та гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлгийг Мэгмар гаригийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давгаан дээр бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 4612 дугаарын утсаар бүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэгмар Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.